Amos, tegomees, oli tulnud ootamatult ja kadunud niisama kiiresti Iisraeli elust. Pärast seda, kui ta oli Peetri templi samas õues ülempreester Amasjaga silm silma vastu seisnud ja sellele Jehova kohutava kohtuotsuse näkku paisanud, vaikis ta hääl turgude ja tänavate peal. Keegi ei teadnud, kus ta viibis või mis temaga oli juhtunud. Hoosea otsis teda basaaride tänavalt, kus ta tundis tegolasest villakaupmeest, kelle juures lõunapoolt tulnud kaubatoojad sageli peatusid. Kuid võõras kas ei teadnud, kus Amos oli või ei soovinud ta sellest rääkida. Kui Hoosea siiski teda küsimustega kimbutama kippus, vastas ta tigedalt. Mis Amosega juhtunud on? Peaksid templipreestrid paremini teadma kui mina. Kuidas, preestrid? Meie pole teda pühades saadik enam näinud. Kuid nüüd ei lausunud villakaupmees enam sõnagi, vaid hakkas mõne seal oleva edomlasega kõnelema, kes talle pallideks kokku seotud villa müüja pakkusid. Hoosea vaatas tüki aega teiste kauplemist pealt ja kui ta nägi, et võõras tema siikult eemale hoidis, pöördus ta taas linna poole. Varsti pärast seda hakkas igasuguseid kuuldusi liikuma. Üks jutt teadis, et Amos olevat läbi öö tegoasse põgenenud ja käivad jälle endiselt oma lamba ja kitsekarjade järel kõrbes. Kui keegi soovib, siis võib ta seda seal näha. Muud kui võtku aga reis ette. Kuid teine jutt, mis tuli veidi hiljem, rääkis, et Amos olevat küll koduteel asunud, kuid Mikmasi juures mägedes olevat varitsejata peale langenud ja ta pool surnuks peksnud. Kolmandad teadsid isegi jutustada, et ta olevat linnavärava taga laagris, vahimeeste poolt kinni võetud ja hoolse valval Samaariasse vangitorni viidud. Nõnda ei saanud Hoosea õieti teada, mis prohvetiga oli juhtunud. Rahvasuu aga paisutas nüüd ta kuulutused suureks. Neile pandi parajal kombel juurde ja kärbiti osaliselt teisalt, kuni viimaks see oli täiesti moonutatud ja võõras. Räägiti päris avalikult, et Assur olevat ta saatnud rahva meeli ärevaks ajama ja kabu hirmu tekitama ning igada halb ennustus olevat teiselt poolt Damaskust tulnud hõbe ja kuldrõngastega kinni makstud. Kui Hoosea neid asju kord Abinadab Abieli pojaga arutas, naerates see pisut ja ütles. See on kõikide suurte meeste saatus. Vähemalt on see nii Iisraelis. Iisraelis, Juudas ja ka mujal. Eluajal neid ei armastata, kuid surres moonutatakse nad juttude ja kuuldustega teiseks. Eelia koht on nüüd nii palju kuuldusi, et isegi õpetatud meestel on raske ta sõnade tõelis sisu ja ta kuulutuse ulatust kindlaks teha, kuid Amosega ei saa seda juhtuda. Miks mitte mu isa? Sellepärast, et Jehova on ta tõelise tarkuse teele juhtinud. Mis on tõelise tarkuse tee mu isa? Vana preester avas oma laeka ja tõstis kirjarulle hellade hoolitsevate kätega kõrvale. Teiste all oli üks, mis näis alles päris uus. Selle võttis ta nüüd kastist välja ja ulatas Hooseale. Ta päästis sinise paela, mis hoidis krabisevat nahkrulli, koos, valla ja tõmbas selle nii palju lahti, et ta sai esimesi ridu lugeda. Amose sõnad, kes on karjaste seast tegoast. Ta käed hakkasid korraga ärevuse pärast vabisema. Kust sai mu isa selle raamatu, küsis ta ärevalt. Jeruusalemma kaudu. Kas ta elab veel? Seda ma ei tea, kuid ta sõnad elavad. Siis on ta need ise kirja pannud, ikka ise, nõnda kui Jehova vaim teda õpetas. Hoosea tõmbas nüüd rulli rohkem lahti, nõnda, et ta sai seda siit ja sealt lugeda. Kirjamustega hallile nahale maalituna oli neil jõulistel ridadel otse kui teine mõju. Ikka veel õhkus neist kõrb avarust ja kirgast kõrgmaade hingust. Kuid juba olid nad osa minevikust, otse kui oleksid nad surnud ja maha maetud. Mu isa, luba mind seda lugeda, palus ta. Ei mitte mu poeg, et Amasja mind vanas eas veel templist välja ei ajaks. Kuid tema ei tea ju sellest midagi. Tule ja loe seda siin, aga mitte mujal. Nõnda siis hakkas hoosea salaja abielipoja kambris tegualase aamase sõnu lugemas käima. Ta kuulis templi väljakul lõuna poolt tulnud rändurite käest, et üks suurest soost mees ja saaja nimi oli Jeruusalemmas ütelnud, et tuleb kord aeg, mil too tegoa karjane on Iisraeli suuremate prohvetite seas. Ning sellepärast olevat ta raamatul nüüdki juba Juuda riigis suur kuulsus. Abinadab ise arvas samuti, kuid ta oli kindel, et tema oma on ainus koopia aamase sõnadest Iisraeli riigi piirides. Hoosea luges raamatu mitmel korral läbi. Nüüd kirjamustaga maalitult olid aamase sõnad veelgi masendavamad, kui oma kõrvaga kuuldes. Tulevase nuhtluse vari lehvis igal kirjareal ja varjutas iga sõna. Ent kui aamase sõnum tuli Jehova käest, siis oleks see pidanud kuulutama katuste peal, et iga üks teaks koti riides ja tuhas meelt parandada. Aamuse suu aga oli nüüd vaikinud. Polnud enam kedagi, kes kutsuks rahvast meele parandamisele ja juhiks ta silmi maiste asjade küljest kõrgemale. Sellest ajast peale hakkas Hoosea uue usinusega Jehova palet otsima ja oma unevoodi peal saatis ta härdaid palveid üles taeva ja maa looja poole. Nõnda mõõdus mitu kuud. Sügis hakkas juba kätte jõudma ja külades valmistuti viinamarja lõikuseks. Päevad muutusid kuldseks ja leebeks. Õhtutel oli loojangueelsel videvikul nagu uus pehmus ja kauged künkad. Peeteli ümber helisesid ebamäärastest laulukatkenditest, mida tuul üle oru ja puusalude kandis. Neil päevil muutus ta koju igatsusest otse kui haigeks. Hea meelega oleks ta linna templi sinna paika jätnud ja kodusse matkanud. Ta nägi lõikusaegset viinamäge, lehtmaju, kus nüüd elati, ja haistis surutõrte küpset lõhna. Nagu haige, seisis ta sageli linnaväravate taga künkal, nägu vastu tuuli, ja haistis maa lõhnu, kuid kodus seda siiski ei pääsenud. Templis valmistuti uuteks pidustusteks, mis pidi palju rahvast kokku tooma. Nüüd oli siin iga ühte tarvis ja tema teenistuse kord oli just pühade ajal. Ta vihkas neid päevi kõrgpaigas, sest nüüd nägi ta pillerkaaritavaid ohvritoojate hulki, ikka enam ja enam aamuse silmadega. Vastikus tunne, mis enne oli loomusunniline ja ilma ideelise aluseta, muutus nüüd selgepiiriliseks ja selgesõnaliseks tülgastuseks. Kaananlikkude kommete vastu, mis ikka tugevamini Peeteli templis maksvusele pääsesid. Mis kasu oli sellest, et nad laulsid laule Jehovale, kui nad teenisid teda lihalikult, nagu seda kaananlased olid teinud enne kohtumõistjate ja jousu aega? Kõrgpaikades täisku kirkas valguses viina juues, ohvriliha süües ja oma ihu himudes paljastades. Vanasti olid need pidustused korraldatud peamiselt viinamägedel. Ridastiku tantsides tulid siis Iisraeli tütred linnast välja ja käisid viinamägede teel oma laule laulmas. Mürdiokstest, palmilehtedest ja paksudest puudest ehitati lehtmajad, kus terved perekonnad nädalapäevad elasid. Kuid nüüd kandus pidutsemise hoog just templimäele kõrgpuude alla. Ka siin oli veel ridastiku tantsimist. Kuid tantsijateks olid nüüd templinaised, kes laulsid kiidulaule, mis ülistasid Astartet. Sest kuigi tema nime asemele oli nüüd Jehova nimi pandud, olid laulusõnad siiski Kaanani vanade laulude sõnad. Pidu algas esialgu vaikselt, kuid muutus iga päevaga aina kärarikkamaks. Hommikuti ohverdasid preestrid templist tuleohvrit. See oli tavalisest pidulikum talitus. Paljud preestrid võtsid ohvritalitusest osa. Templikoorid lausid korda mõõda ja isegi ülempreester oli sagel isiklikult ohvri toomise juures. Väljaspool templimüüre aga keis tõeline elu. Seal pidutsesid inimesed puude all, nende hõiked ja laulukärin tungisid paiguti isegi ohvriteenistus segama. Nõnda tuli peo kolmas päev. Hooseal polnud tol päeval altariteenistust ja sellepärast istus ta samas õues ühte abielipoja vana pergamenti lugedes. Tal oli juba ammu salajane soov tekkinud hakata vanu lugulaule ühte raamatusse koguma, mis annaks nii lugejale korraga selge pildi terve rahva luulevarast. Alates Lemekki lauluga ja lõpetades nendega, mis tänapäeva inimesed leelutasid. See oleks omaette suur töö, nagu seda oli Abieli poja ajalugu, Iisraeli rahva sündinud asjadest. Nüüd otsisid ta silmad aastaarvude ja ajasündmuste keskelt luulepärleid, mis saatsid oma kiiri kirkalt läbi pikaldase, jooksvate sündmuseridade. Korraga kuulis ta kõrgpaiga poolt tulevast samas käigust jooksumüdinat. Keegi kilkas paar korda kohkunult, siis kostis rabelemist ja hingeldamist. Tavaliselt ei ulatunud iie puude all toimuvad asjad nii kaugele sisemistesse ruumidesse. Pahaselt laskis ta loetava raamatu langeda ja tõusis, et segaduse põhjus üle selgusele jõuda. Ta polnud aga veel ukseni jõudnud, kui juba väle naisekogudest mööda sööstis ja raskelt hingates sammaste vahele seisma jäi. Ühest pilgust oli küllalt selgusele jõudmiseks, et ta polnud teda enne näinud. Võõras oli sale, nooruslik ja kandis kollasest linasest riides kerget, peaaegu läbipaistvat kuube. Ta lahtised juuksed olid märksa heledamad kui kõikide seni nähtud naiste omad. Ning ta hirmunud, pärani silmad olid sügav sinised, nagu seda on taevas varahommikul kõrbe kohal. Kes sa oled, päris ta? Võõras ei vastanud. Ta silmad värisesid ja ta käed näppisid rautult võõnarmastikku. Kes sa oled, küsis Hoosea uuesti, sest ta arvas, et ta küsimust polnud kuuldud. Kas ta läks juba ära, küsis naine vastuse asemel. Kes? See vastik, õlitatud koer. Ta tarvitas võõrapärast sõna, mida ainult sadamalinnast tulnute suust kuulis. Jaa, õlitatud koer kõlas peaaegu nagu vandumine. Otse kui oleks ta sülitanud need kurguhäälsed silbid kivitahveldisele. Hoosea astus sammas käigu uksele ja vaatas välja. Kuid käik oli tühi. Siin pole kedagi, ütles ta. Ta oli mu kannul, ütles võõras ja ta õlad tõmblesid vastikusest. Kes ta oli? Ma ei tunne neid, kuid Ritspa ütles, et ta on viljakaupmees allinnast. Aaser Ester Loni mees. Nõnda see nimi kõlas küll. Nüüd ei imestanud ta enam, et teine siia jooksis, sest igaüks Peetelis tundis seda jõhkrat ja rasvunud tõusikut, kelle habe tilkus rasva ja hääl kärises rämedalt. Ta oli rikas, väga rikas ja võis endale seda lubada, mis süda ihaldas. Ka templinaiste seas valis ta oma ihade kohaselt kõige parema ja maksis selle templile vaestelt välja pigistatud kullaga kinni. Teda pole enam siin, ütles ta uuesti teist rahustades, sest selle õlad vabisesid nüüd kramplikust nutust. Nuukse häält polnud küll kuulda, aga suured pisarad veeresid üle ta heledanahalise näo ja ta keha tõmbles ikka tugevamini. Hoosea vaatles ta nuttu vastikustundega, sest ta ei sallinud juba oma loomu poolest pisaraid. Ent samal ajal tungis ta südamesse pisut kaastunnet ja hirmu. Sest sääraselt nutsid ainult need, kes pikkade, uneta õõdekestel pidid oma aastuse alla neelama. Hinge lämmatava valu välja karjumise asemel seda unustada püüdes. Kes ta on? Tuli uus küsimus ta südamesse. Vist oli ta alles hiljuti siia toodud, et teda enne polnud näinud. Ta ei olnud Iisraeli tütarde moodi, vaid võõrapärane, otse kui naised, keda ta oli näinud vahel karavanidega oma isa Viinamäest mööduvat, tulles kuskilt lõunapoolsest maadest. Ta näojonte ilu oli niisama peen ja habras kui naistel, keda kujutati võõrastelt maadelt toodud vaasidel, mille kodumaa pidi olema Kaftoris. Meresaartel ja maadel, mis asusid suure mere taga. Nii heledaid juukseid polnud ta enne kunagi näinud, samuti ka mitte säärast liikmete haprust ja käte ning jalgade väiksust. Kes sa oled, küsis ta uuesti. Komer, Diblaimi tütar, ütles võõras ja kuivatas vööga valgelt pisaraid. Siis on Diblaimi tütar Peetelis alles uus, et ma pole teda näinud. Ma tulin viimase noorku ajal. Nüüd mäletas ta, et ta oli kuulnud, et tol ajal saabus uusi püha naisi lõuna poolt. Joona Jehieli poeg oli vist neist rääkinud või oli see Hilgia Serubaali poeg või koguni asuva Tabaoti poeg. Siis oli Komer üks neid sinatseid, kuid see oli juba 2 nädalat tagasi ning uuesti imestas ta, et ta seni polnud temast midagi kuulnud.